Selamat datang kembali di diskusi 3.10. Sorry teman-teman. Emang udah lama banget ini gak ngupload. Banyak juga yang nanyain kapan lagi upload apa segala macam. Ya setidaknya ada lah yang mau dengerin diskusi ini ternyata ya. Dan kali ini suasananya rada berbeda, dimana sekarang ini kita gak ada di base. Gak ada di base nya diskusi 3.10. Kita sedang bertandang ke tempat kawanku sebenarnya. Jadi bintang tamu kali ini adalah teman saya sendiri. Perkenalkan namanya siapa, Mbak?
Halo, namanya Lintang aja kali ya. Biasa dipanggil Lintang sih, walaupun nama aslinya nggak Lintang.
Jadi kita ini berdua ketemunya di dunia perkopian, lebih tepatnya dunia perkopian Bandung. Jadinya kita tiba-tiba ada di foto. jadi ini sendiri. Ya ini tempatnya kita lagi di Will's Coffee Roaster. Tempatnya di Profesor Eijkman, daerah atas ini ya.
Daerah Sukajadi kali ya. Aku juga bukan orang Bandung sih, jadi masih ngeraba-ngeraba banget nih.
Itu sama-sama perantauan sebenarnya. Bedanya cuma beda daerah aja. Aku rumahnya di Kalimantan, sedangkan Lintang dari mana, Tang?
Aku orang tua di Medan.
Nah, kita ini benar-benar mencari rezeki jauh-jauh banget ini. Meskipun ya aku juga baru masih kuliah juga. Dan katanya Lintang baru daftar kuliah ya, di mana, Tang?
Iya, aku sebenarnya sih udah kuliah kemarin. Kan aku angkatan 2017. Jadi hampir 2 tahun di Bandung, 1 tahun cuti. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini bisa melanjutkan kuliah lagi. Tapi jatuhnya ngulang.
Oh, jadi memang ada sempat jeda gitu ya. Jadi bukan keasingan nyari duit ini ya.
Gimana ya Pak ya? Ya gitulah, di sembari
sambil berjalan lah intinya. Nah, seperti biasa kan kalau udah ngomongin diskusi 3.10 ini selalu ada keresahan yang dibuat. Ini jadi alhamdulillahnya ya sekarang ini memang lagi ada keresahan sih. Dan keresahannya itu apa ya, yang benar-benar kayak lagi ramai banget sekarang. Ada yang muncul yang isu-isu minta apa namanya perempuan harus sederajat dengan laki-laki. Terus laki-laki minta juga cobalah perempuan gak usah minta derajat yang tinggi. Kita pun juga sering kok direndahin, jadinya kayak saling tuntut. Nah, menurut Lintang ini gimana nih fenomena-fenomena yang sedang terjadi sekarang, apalagi baru-baru kemarin ada Women's March lah apa segala macam, terus laki-lakinya pada berontak lah di Twitter. Jadi apalagi apa yang kemarin tuh Dara Arafah ngomong dikit-dikit bungkus.
Iya,
itu kan juga juga rame-rame juga. Terus saya laki-lakinya merasa tersinggung dibalas lagi perempuan dikit-dikit PHP, dikit-dikit. Jadi saling tuntut. Jadi enggak ini. Enggak apa namanya? Enggak ada habisnya. Nah, ini menurut Lintang gimana nih?
Kalau aku pribadi ya, aku kan apa yang aku jalani sekarang ini sebenarnya secara nggak langsung ingin membuktikan kepada anak muda terutamanya gitu. Anak muda yang dimana aku sendiri wanita ya, yang dimana aku pengen ngebuktiin juga ya terserah lah. Mungkin di dunia cuma ada 2 jenis kelamin kali ya manusia, ada laki-laki ada perempuan. Karena aku perempuan ya mungkin aku bisa kurang lebih secara nggak langsung ingin membuktikan kepada lawan jenis aku laki-laki, yang dimana untuk wanita sendiri pun bisa mengejar apa yang diimpikan gitu. Contoh kayak di dunia aku sendiri, di dunia kopi yang dimana di Indonesia kan notabene-nya belum terlalu diakui dan sebagainya. Nah, aku tuh pengen seeksistensi mungkin ingin menunjukkan bahwasanya kita perempuan bisa kok gitu. Apalagi aku kan memulai dunia-dunia gini kan di umur 16 tahun nih. Jadi secara gak langsung sebenarnya general sih, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, membuktikan bahwasanya ya kita bisa mengejar apa yang kita cita-citakan gitu. Nah, untuk perempuan juga memotivasi, dan untuk laki-laki juga pembuktian jatuhnya gitu. Kalau kayak kesetaraan dan sebagainya rada sulit sih. Aku sendiri sadar akan sebenarnya wanita laki-laki itu memang sulit untuk disetarakan gitu. Contoh simpelnya di dalam dunia aku sendiri, gini deh, mungkin si Kuku di sini dipanggil Koko nggak sih? Koko ya. Nah, si Koko sendiri pun sama-sama nih kan kita di dunia bar nih misalnya, di dunia bar kopi. Nah, di dunia bar kopi nggak ada yang namanya pekerjaan yang simpel tapi untuk perempuan itu sulit. Simpel sih, cuman itu ujung tombak menurut aku. Coba apa? Tahu nggak?
Apa nih maksudnya pembagian job desk atau gimana?
Yang dilakukan saat di bar kopi.
Yang jelas sih kebanyakan untuk pekerjaan-pekerjaan di bar yang ribet, terutama
Ini simpel. Yang ini simpel banget.
Serving enggak?
Salah. Ngangkat air galon.
Ah, iya benar, rata-rata memang harus lagi.
Iya, nah sebenarnya jujur ya, aku pribadi seorang cewek ngangkat air galon, apalagi jadi di kopi mesin itu kan ada yang memang nyedot langsung ke mesin, ada yang harus dituang kan ke drumnya gitu kan. Nah, aku hampir 1 tahun pernah kerja yang dimana kopi mesinnya itu harus diangkat. Aku pertama kaget dong, ya ampun ini masa aku harus ngangkat gitu. Tapi ya, dan kebetulan memang di bar aku tuh kayak yang ya emang udah gini pekerjaan kamu gitu ya, ini kan tanggung jawab kamu gitu. Dan yang dimana shifting aku kan misalnya pagi kan sendiri, nah mau gak mau dong harus ngangkat galon. Secara aku cewek ya, kalau dipikir masa ya ngangkat galon dan sebagainya gitu, tapi ya itu mau gak mau gitu. Dan ya itu tadi, kalau dikatakan mau setara, sebenarnya aku kurang mumpuni sih. Untuk masalah sepele aja sih, kayak yang aku alami di bar yang ngangkat air galon dan sebagainya gitu. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin dong cewek ngangkat galon, tapi mau nggak mau gitu. Dan secara nggak langsung jadi aku bisa, dan sampai sekarang ya di kerjaan aku sekarang juga terkenal. Oh, si Lintang ngangkat air galon terus, jago banget gitu.
Ya, jadi ya memang kalau misalnya dari segi pekerjaan kita pun, antara laki-laki dan perempuan memang harus apa ya? Ya harus kerja sama tim kan?
Ya bukan laki-laki sama perempuan aja sih, semuanya apapun ceritanya tim. Tapi yang dimana, yang menurut aku kesetaraan di dalam dunia pekerjaan aku ya, yaitu pembagian job desk gitu. Pembagian job desk yang rata, dalam arti setara-setaranya wanita punya kapasitas yang memang gak bisa disamakan sama laki dari segi tenaga katakanlah gitu. Dan laki-laki pun belum tentu bisa sepeka atau sedetail atau sebersih wanita katakan ketika di bar gitu. Jadi saling melengkapi aja, semua orang kan punya kapasitas, komposisi dan porsi masing-masing gitu.
Ya makanya intinya ya, ketika kita dalam dunia pekerjaan apapun, gak hanya di coffee shop ya, ketika memang perlunya adalah kerja sama tim, ya kita atas nama tim, bukan atas nama laki-laki, bukan atas nama perempuan. Kita benar-benar ya berlaku seperti ya diri kita sendiri tuh nggak ditentuin gendernya gitu ya. Kuku sebagai kuku, Lintang sebagai Lintang, kerja ya kerja gitu. Nggak ada tiba-tiba kok kalau laki-laki kok nggak mau ngangkat galon, ya kan gitu caranya ya kan.
Ya karena perempuan kok malah disuruh ngangkat galon, ya nggak juga sih, itu kan masalah profesional. Dan aku pribadi kan gak enak juga kalau terus-terusan dimintain tolong gitu sama teman shifting aku yang tolong dong galon, aku gak bisa. Aku sendiri mungkin aku juga terlalu sok kuat ya, jadi kayak ya udah belajar sampai akhirnya udah bisa ngangkat galon kemana-mana gitu.
Iya makanya cobalah bersikap itu ya, gak usah pakai ada status laki-laki atau perempuan apa segala macam. Berlakulah seprofesionalitas mungkin gitu kalau kita ngomong dari dunia pekerjaan. Masalahnya kan yang sekarang ini sering terjadi adalah saling menuntut dari segi hak gitu. Jadi dia bilang, "Loh, kok laki-laki ini gajinya lebih tinggi?"
Oh ya.
Kok gaji-gaji? Kok laki-laki ini kok kita nih baju-baju tipis pun enggak boleh dipakai apa segala macam. Masalahnya balik lagi, ini adalah soal persona, soal individu ya kan. Jadi kalau memang misalnya ada orang yang gak suka sama pakaian yang dipakai sama perempuan atau laki-laki ini ya, ya itu karena memang orangnya aja gak suka. Bukan berarti kok semua perempuan dianggap atau semua laki-laki dianggap tidak suka perempuan dengan baju seperti itu ya. Ya kan, jadi balik lagi ke individu. Menurut Lintang emang?
Ya benar sih, kadang kan kita gak bisa pukul sama rata ya. Yang dimana gak semua perempuan juga seneng diatur-atur dalam berpakaian katakanlah, atau gak semua cewek juga suka dipuji-puji, bahkan ada gitu, dan laki-laki juga ada yang gak suka. Ya itu masalah individu sih, bukan masalah gender dan sebagainya. Kadang aku pribadi nih, mungkin beberapa laki-laki atau lawan jenis aku memperlakukan aku selayaknya wanita pada umumnya, sedangkan aku kurang suka gitu. Kenapa kurang suka? Karena lah, aku gak terbiasakan hal itu gitu. Kayak misalnya di dalam dunia pekerjaan aku, ih jangan, si Lina kan perempuan gitu, kasihan dan sebagainya. Aku malah kurang senang digituin. Jadi kayak, ya kayak gak apa-apa deh gitu, kayaknya aku aman-aman aja gitu. Ya cuman kan gini, nah tapi kan ada juga di tempat kerjaku wanita juga yang seneng digituin, merasa terperhatikan gitu, merasa harkat martabat sebagai wanita itu benar-benar dianggap. Nah itu masalah individu sih, dan itu sulit untuk dipukul sama rata gitu, itu balik lagi ke individunya.
Nah biasanya juga terkadang memang yang mengundang kontroversi atau mengundang konflik antara laki-laki dan perempuan ini adalah penggunaan bahasa aja sih kayaknya ya.
Iya.
Ya kan? Terkadang memang ada orang yang ceplos-ceplos, ada orang yang memang bisa menjaga omongan, dan yang harus digarisbawahi dan harus menjadi hal yang perlu diingat ya adalah enggak semua orang sama.
Benar. Enggak semua orang sama, apalagi menyamakan sama diri kita ya. Itu menurut aku pamali pisan gitu. Nah, kenapa? Karena gak semua orang sepemikiran. Orang itu punya tubuh, hati, pikiran, rambut, organ tuh masing-masing gitu. Dan gak bisa kita samain gitu.
Dan ya, memang susah sih. Memang PR dari kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat ya. Ya itu tadi, kita harus mengerti kita ini adalah orang yang beragam. Bukan kita gak ngomongin suku dulu deh. Kita gak ngomongin suku, kita gak ngomongin agama dulu. Kita memang ngomongin dari karakteristik aja. Iya kan? Jadi balik lagi, kita ini manusia tuh banyak, gak cuman kau aja gitu loh. Gak usah lah kau nganggap diri kau yang paling ngerti, paling apa ya kan.
Pengalaman ya Pak ya. Pengalaman banget Bapak, kayaknya dari hati banget nih ceritanya.
Iya. Jadinya ya itulah kunci menurutku, kalau buat orang-orang yang salah paham, buat orang konflik, sebenarnya adalah ngobrol sih.
Iya ya kan? Tutur bahasanya mungkin ya, yang harus diatur gitu. Mau sama siapapun kita harus ngelihat nih, misalnya kayaknya ya, walaupun kita gak bisa ngejudge begitu aja, tapi paling gak kan menurut aku ya, aku tuh di dalam dunia pekerjaan aku selalu ketemu, setiap hari ketemu sama orang-orang baru. Pasti, dan koko juga dong ya, karena di bar. Nah, aku setiap hari pasti ketemu sama orang baru, yang dimana aku pengen first impressionnya baik-baik aja dong gitu. Nah, supaya baik-baik saja, atau kita di dunia bar lah, bar coffee, yang dimana kita pengen customer baru nih, terus kita pengen dia datang lagi, yang dimana cara buat datang lagi itu kan bukan tentang kopi enak gak enak aja, tapi hospitality. Nah, hospitality pun itu masalah treatment kita ke customer kita itu gimana gitu. Yang dimana gak semua customer juga kadang mau kayak disapa terlalu ramah, kayak hai gitu, ditanya kayak abis dari mana. Nah, ada juga yang suka merasa terperhatikan, kayak enak nih aku kesini tuh diperhatiin gitu. Ada juga yang iya apaan sih, skesty banget gitu. Nah, yang gitu-gitu kan nggak bisa dipukul sama rata gitu. Nah, untuk di yang dimana di aku sendiri dan koko juga, dunia kerja yang pasti ketemu sama orang baru dan sebagainya, kepekaan terhadap seseorang itu bagaimana itu menurut aku tuh soal pengalaman sih. Nah, semakin lama, semakin banyak kita ketemu sama orang, kita tuh bakal tahu ini orang tuh paling enggak kita tuh tahu, oh dia kayaknya lagi mumet nih, oh dia lagi moodnya baik nih. Nah, cuman gitu doang, sesimpel itu bakal bisa ngebawa kita jauh lebih baik lah perkenalan pertama gitu.
Jadi memang intinya adalah kenalan
ya, dan juga harus peka. Iya benar, karena kalau kita nggak peka terhadap sekeliling kita, waduh itu bahaya banget. apalagi di dunia kita yang kenal orang baru dan sebagainya. Gak semua juga harus bisa diramahin, gak semua juga harus bisa ditanya banyak, gak semua orang juga harus bisa cuman senyum doang bagi dia mungkin jadi sombong dan sebagainya gitu.
Dan kepekaan tadi juga bakal ngebantu kita buat mencari kesimpulan tentang orang ini tuh seperti apa.
Benar.
Ya, jadi kalau misalnya kita belum kenal-kenal banget, kita belum benar-benar ngobrol panjang, kita nggak tahu karakternya nih orang seperti apa. Ya nggak usah lah ngehakimi dia. Oh ini orang ternyata judes ya. Oh ini ternyata sombong ya, apa segala macam. Nggak semuanya kayak gitu.
Mana tahu pas lagi moodnya jelek kan, gitu. Yang dimana coffee shop ini kan sekarang udah jadi tren, jadi pelipur lara kali ya, bagi-bagi para yang habis kerja di kantor mumet. Ketika dia ke coffee shop, dia pengen happy atau pengen kenalan orang baru, atau ada juga yang bosan kerja di kantor, dia ngerjainnya di coffee shop supaya ada ide-ide yang bisa ditimbulkan gitu. Nah, yang dimana berarti sekarang coffee shop itu menjadi pelipur lara menurut aku ya, pelipur lara bagi para-para yang resah. Nah, yang dimana item utamanya itu atau partikel yang paling penting, partikel kecil banget, itu adalah orang di balik barnya, barista gitu, yang dimana hospitality-nya harus memang diutamakan gitu.
Ya permainan apa namanya, siapa individunya kan ya, apa segala macam. Jadi udahlah, intinya memang first impression itu sangat berpengaruh, sangat penting. Tapi belum tentu first impression yang kita dapat adalah first impression yang seharusnya dilakukan sama si orang itu. Karena kita nggak tahu masalah apa yang sudah terjadi di kehidupan dia selama sebelum kita ketemu dia. Bisa jadi sebelum dia parkir ke tempat coffee shop kita bekerja, dia nabrak orang, atau mungkin dia ditabrak orang,
abis dimarin bosnya, nggak sesuai target, waduh pengalaman, nggak
susah ya, cuma
nyerempet gitu pak. Soalnya jujur ya, aku tuh tipikal yang nggak bisa ngomong kalau memang nggak pernah aku alami. Nah, jadi setiap yang dari awal tadi kita ngomong sampai sekarang itu emang benar-benar pengalaman gitu. Jadi ketika aku sudah mengalami hal itu, baru nih aku berani. Makanya banyak orang bertanya kan, kenapa sih umurnya segini tapi gini. Ya karena memang aku pribadi pengen pembuktian aja gitu. Pembuktian sama anak muda di seluruh Indonesia atau dunia bahkan, bahwasanya ya bisa kok kita mulai gini. Nah, yang dimana aku harus nyoba sendiri dong supaya pembuktian gitu. Jadi harus mengalami benar-benar baru aku berani ngomong.
Intinya sebelum ngomong, kau rasai dulu, ya kan? Biar balik lagi nih kayak bahasan-bahasan dari IPIL sebelum-sebelumnya yang selalu aku ulang. Kalau memang nggak punya data yang valid, kalau nggak punya argumen yang valid, argumen yang kamu perjuangkan itu nggak akan pernah bisa menang kawan. Dan kau harus siap dilibas sama orang yang benar-benar punya pengalaman lebih dari
pasti,
kamu.
Pasti ini terus ya, di hardik terus ya, kenapa ya, ngerti juga, banget.
Proses itu belum tentu menjadi sebuah konflik atau sebuah pertengkaran, bisa aja ya itu ya proses diskusi gitu. Kan kalau kita ngomongin dari segi muslim sendiri aja,
kan ada yang namanya tabayun, diskusi.
Iya benar. Wah, bapak ini assalamualaikum banget ya.
Meskipun enggak islami-islami kali loh. Dosa-dosa juga ya, kita dosa, kan.
Enggak juga sih, aku baik dah.
Gitu.
Bager.
Ya jadi intinya dua argumen aja, berdiskusi aja, terus juga peka sama orang dan banyak kenalan sama orang lah.
Ya harus karena semakin banyaknya kenalan kita sama orang, ilmu juga makin nambah. Betul. Dong gitu. Karena paling enggak sedikit banyaknya pasti ada hal yang baru yang kita dapat secara enggak langsung.
Enggak usah lah pakai senjata, enggak usah lah pakai selimut bilang kau itu adalah introvert, extrovert.
Waduh.
Itu kan hanya label.
Benar.
Itu kan hanya label.
Dan cuma kalo, di mindset ya.
Iya, kalau kau memang punya niat, memang kau apa namanya berkendala soal dari segi introvert tidak tahu cara bergaul. Lambat laun kalau memang kau ada niat, pasti kau nemukan jalan.
Benar. Benar-benar. Jadi intinya sih kalau menurut aku ya, kan aku pribadi pernah tuh kayak tes-tes ya kepribadian, yang dimana aku pengen tahu dong aku ini sebenarnya ekstrovert atau introvert sih, atau apa sih, ambivert ya, apa sih? Aku nggak tahu ya salah apa enggak, tapi pokoknya ada kayak di tengah-tengahnya antara ekstrovert dan introvert gitu. Nah, aku pertama merasa aku tuh ekstrovert gitu. Terus, tapi ada satu sisi aku tuh memang nggak bisa bersosial gitu. Cuman nggak melulu gitu. Nah, apa aku introvert ya? Cuman yang gimana gitu. Terus aku kayak sharing-sharing sama beberapa teman yang psikolog. Terus katanya ada juga yang bilang itu sebenarnya di mindset sih gitu. Semua orang itu bisa jadi introvert, semua orang bisa jadi extrovert, semua orang bisa yang di tengah-tengah itu gitu. Itu semua tergantung di mood juga gitu dan di mindset gitu. Kadang seseorang yang extrovert pun ketika dia letih atau gimana moodnya, dia bisa menjadi seorang introvert seketika gitu. Nah, orang yang introvert bisa jadi ketika enggak tahu apa yang men-trigger dia untuk kayaknya aku mau keluar deh, kayaknya aku mau nongkrong deh, kayaknya aku mau gini deh gitu. Nah, atau ada juga yang ya di tengah-tengah gitu. Misalnya dia kerja nih, terus dia menjadi orang yang ekstrovert banget gitu, yang kayak oh halo bla bla bla. Tapi pas udah pulang ke rumah ya dia cuma diem dan sebagainya gitu. Nah, gitu-gitu sih yang ya bukan di kapasitas aku sih, cuman setahu aku dan sepengalaman aku itu cuma ada di pikiran doang gitu. Kalau kita bisa melawan itu, dalam arti bukan melawan secara paksa ya, ini demi kebaikan, yang dimana ketika kita kayak ah aku lagi males, ketemu sama orang ya udah. Tapi bukan berarti itu terus menerus, karena kita harus mempunyai hidup berkelanjutan yang dimana butuh orang. Buset banget kita nggak butuh orang.
Iya, makanya nggak ada salahnya kalau memang kamu memilih untuk selalu bersikap diam, selalu nggak pengen kenalan, tapi jangan pernah nyalain orang lain tentang apa yang karena ya mereka tidak baik ke kamu, mereka tidak menyapa kamu, ya itu adalah efek yang kamu hasilkan dari sikap kamu yang dingin gitu. Jangan nyalain orang. Ya kalau memang kamu pengen dihargai, pengen di itu, ya hargain dulu orangnya, terus coba kenalan. Toh juga setelah kenalan, setelah kamu peka, kamu bakal tahu oh ternyata memang orangnya brengsek, oh ternyata memang orangnya baik. Ya, intinya adalah coba dulu aja.
Dan perlakukanlah orang lain tuh seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri.
Orang lain gak mau disakitin ya, sama seperti kamu.
Aduh, cerita sakit-sakit ini.
Iya kan?
Iya benar.
Kita ini semuanya sama manusia. Benar-benar kita menuntut hal yang sama dan ini dihargai, pengen disayang, pengen diperhatikan apa segala macam. Kalau toh memang kamu ngerti kamu seperti itu, orang lain juga sama seperti kamu. Jadi jangan egois.
Iya benar. Jangan egois, tidak boleh pamali kalau bahasa Medannya pantang.
Aduh, tapi ya gimana lagi ya, tipe-tipe manusia memang banyak kan, dan memang tugas kita dari awal dan memang harus kita pahami, kita memang harus kenalan sama orang, kita harus banyak bertemu sama orang, dan salah satu pintu berkenalan adalah ke tempat-tempat sosial seperti coffee shop.
Bisa salah satunya bisa ke coffee shop atau
ke tempat dugem pun sebenarnya. Bener, itu bener. Tempat bersosial juga ya, gimana orang itu menggunakan tempat itu sebenarnya.
Bahkan ada yang meeting kan di tempat-tempat gitu.
Betul. Bahkan aku banyak lingkaran aku, teman-teman aku yang pengen belajar untuk UAS tapi belajar itu malah di bar gitu, maksudnya bar yang bar minuman gitu, karena pilihan dia adalah tempatnya sepi kalau siang, tempatnya sepi kalau sore. Jadi untuk belajar fokus jauh lebih gampang, tapi memang malamnya nggak tahu
juga kita ya ngapain. Mungkin setelah belajar keras, waduh, menenangkan diri.
Aku pusing. Obat.
Obat pusing maksudnya, Panadol gitu-gitu ya.
Jadi ya, intinya gimana orang itu menggunakan tempat itu sih, dan sama halnya dengan gimana caranya orang itu memanfaatkan skill orang lain, dan gimana caranya memanfaatkan skill orang lain kalau kamu sendiri aja nggak mau kenal. Kan permasalahannya itu tuh, nggak mau kenal, nggak mau tahu, nggak peduli, tapi tetap komentar, tetap julid di belakang.
Jadi ngomong di belakang ya?
Padahal dirinya sendiri emang, aku emang mau gitu. Ya itu salahmu sendiri dong.
Aku kira apatis gitu. Kadang ada juga loh kok yang dimana orang yang dulunya peduli parah, tiba-tiba dia jadi yang apatis parah. Itu biasanya tuh dikarenakan mungkin ada rasa kekecewaan atau rasa yang menyakitkan, yang dimana ditimbulkan tuh karena rasa kepedulian dia yang begitu tinggi, karena mungkin terlalu peduli gitu. Jadi ketika mungkin nggak dihiraukan atau menimbulkan rasa sakit, ya udah deh aku bagus diem aja. Ada juga sih setahu aku mah,
nggak ada masalahnya mau apatis, tapi ingat semua sikap yang kamu lakukan, semua hal yang kamu lakukan memang berdampak, dan kamu harus aware soal dampak yang kamu bakal dapat. Kalau kamu nggak tahu konsekuensinya ya
konyol ya,
aneh sih.
Iya sih, yang itu jadi konyol parah, karena ya kali kita nanam cabai, panennya nangka, kan gak mungkin kan?
Contoh kasus misalnya, banyak orang yang nganggap dirinya ansos, antisosial. Yeah. Dengan menggunakan atribut kaos ASSC, Antisocial Social Club.
Waduh, habis parah tau.
Habis parah, tapi yang KW. Atau
padahal lokal ya, padahal tetap KW juga ya.
Jadinya, apa namanya? Mereka ngelabeli dirinya sendiri ansos, tapi ketika orang menjauhi dia, loh kok aku dijauhi sih?
Sedih.
Kok maksud mereka apa? Lah kan kamu sendiri udah ngelabelin diri kamu ansos, ya itulah ansosnya seperti itu.
Benar-benar. Ya benar sih ya. Kadang kita nggak siap sama apa yang udah kita perbuat. Yang itu manusia parah tuh, cepat manusia.
Suka lupa kadang-kadang. Padahal itu yang dia tanam sebenarnya kan.
Kurang mawas diri mungkin, kurang mawas diri.
Gini teman-teman sama yang lagi dengerin, di diskusi ini selalu ada platform di mana kalian bisa memberikan curahan, resahan, pertanyaan apapun itu melalui email sebenarnya, dan juga Instagram sih. Emailnya kalau aku boleh ulang itu di diskusi310@gmail.com. diskusi310@gmail.com. dan kemarin banget aku juga kan bikin pertanyaan tuh di Instagram, kira-kira ada ide apa lagi ya yang harus dibicarakan di podcast episode 7 ini. Nah ini teman-teman udah pada ngirimin, udah dari Jud, Dalila, Arisa Makfira, Ica F. Rizky, Pratama Haris, terus Afdeka, Medina Bul, Rizky Yubi, Asadul Mujahidin, Alif, Huda, Sako, Dika. Ini mereka udah memberikan masukan. Sorry teman-teman, tadi kepotong. Tahu-tahu tadi aku dapet telepon, jadinya jadi voice recordnya mati. Nah, balik lagi tadi soal forum ya, soal diskusi, karena balik lagi ini adalah forum diskusi gitu. Namanya dari diskusi 310, seharusnya emang kita saling berdiskusi.
Diskusi ya, bukan adu argumen.
Nah, diskusi.
Banyak yang salah soalnya. Bener. Kalau udah ngajak diskusi, bawanya kayak mau perang.
Udah berantem-berantem
aja.
Belum tentu
udah gitu. Udah bawa golok gitu kan. Ya kan ngotot-ngotot. Itu jangan ditiru ya. Jangan dipertahankan.
Nah, ini dari masukan teman-teman, kita coba ambil sedikit ya. Jadi biar aku juga ada apa namanya stok buat pertanyaan selanjutnya nanti di podcast selanjutnya. Oke, paling dari Lintang pengen yang mana nih? Coba dipilih.
Wah, banyak banget ya yang nanya. Apa nih? Coba bahas social seekers.
Ah, ini dari Sako nih. Instagramnya di rskh.n kalau teman-teman pengen ngefollow. Gitu. Jadi dia bilang coba bahas soal social seekers. Social seekers berarti apa ya? Social seekers itu kayak kalau secara harfiah berarti pencari sosial. Iya enggak sih?
Apa pencari sosial?
mencari sosial atau mungkin oh pansos mungkin
ya
maksudnya.
Waduh, pansos nih ya, panjat-panjat sosial.
Nah, coba deh kita bahas soal pansos sendiri. Pansos itu negatif atau positif sih?
Aku nih, kalau aku pribadi, pansos itu pasti ada negatif ada positifnya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi aku pribadi ya, nih yang ini serius ya, yang ini pengalaman pribadi banget. Ini pokoknya di sini aku jujur-jujuran gitu. Tips and trick juga. Ada tips and trick bertahan di perantauan karena aku merantau di sini kan. Nah, untuk pansos sendiri sebenarnya kalau bagi aku untung. Apalagi ya, pertama dari segi bisnis dan knowledge. Dan di dunia aku tuh butuh eksistensi menurut aku.
Untuk dikenal
gitu. Karena dunia kita kan memang enggak ada tuh kayak mungkin gawe negeri atau kantor yang sebagainya gitu loh. Jadi eksistensi aku sisi tuh penting banget. Yang dimana itu didapat bisa dari sosial, bisa memang dari mungkin sertifikasi gitu. Nah, yang aku bilang sosial tadi, misalnya nih aku kenalan atau berteman atau berkumpul sama orang-orang yang expert di dunia aku, di dunia kita lah gitu. Nah, itu sadar nggak sadar sebenarnya kita bisa jadi pansos loh. Kenapa? Karena jadi pasti pandangan orang, ih dia temennya sama ini pasti jago juga, ya nggak sih? Padahal kita juga masih newbie gitu. Nah, bisa jadi gitu. Atau paling nggak, wih si ini hebat ya, bisa temenan sama ini, bisa temenan sama ini. Yang dimana paling enggak sadar nggak sadar kita tuh pasti dianggap juga expert gitu loh, dianggap juga ah dia jago dan sebagainya gitu, padahal belum tentu gitu. Itu efek baiknya ya menurut aku, yang dimana kurang lebih orang jadi beranggapan baik sama aku gitu. Terus dari knowledge tadi pasti kalau temenan sama yang expert paling gak nambah ilmu lah ya, nambah ilmu banget kayak yang oh dari yang nggak tahu jadi tahu dan sebagainya. Nah, cuman efek jeleknya pansos ini kadang yang pertama nggak semua orang mau dipansosin, ya nggak sih gitu. Dalam arti kayak ya apa sih ini anak baru mau deket-deketin aku ketika dia merasa udah expert gitu. Nah, apa sih kayak yang ikut-ikut gitu. Nah, ada juga yang nggak senang. Terus pansos sendiri kadang ada juga orang yang gak sadar diri. Jadi misalnya si ini udah expert nih atau udah senior dan sebagainya, terus ada newbie nih datang gabung-gabung main. Nah, kadang yang si newbie-nya ini kadang gak sadar diri juga, kayak yang terlalu lebay dan sebagainya. Nah, itu juga yang kadang buat gak bagus dong ya buat si yang expertnya ini. Nah, aku sendiri sebenarnya gak ngerti nih pansos ini sebenarnya gimana. Kenapa? Karena panjat sosial gitu, kayak emang bisa sosial dipanjat? Wan kali pak. Nggak, jadi kayak bingung aja, kayak yang dikatain pansos ini sebenarnya apakah kita jadi ngedamping ya, apa sih bahasanya, kayak
apa tuh? Kayak pencatan
iya. Jadi kayak jadi siang orang yang kita pansosin ini, kalau artinya itu kita ngedamping dalam arti kita jadiin dia batu loncatan atau jadi peluang buat kita jauh lebih baik, seharusnya baik dong. Ya enggak sih? Secara kita bersosial, berteman, seharusnya ada benefit sama kita. Ya enggak sih? Harusnya baik. Cuman kan enggak semua orang juga mau digituin, ya enggak sih? Kayak yang semua orang, "Eh, apaan sih lo?" Yang ini deket-deket aku gitu supaya ini gitu. Nah, kan ada tuh yang gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya balik ke masa tujuannya. Yang dulu lagi sih, dan tujuannya juga gitu. Kalau aku sendiri misalnya mau deket nih sama yang misalnya expert di dunia aku atau sebagainya, jujur ya sebenarnya aku cuman pengen ngorek-ngorek ilmu doang, karena aku kesini atau hidup di dunia ini harus memang banyak ilmu kan gitu, yang dimana itu akan jadi modal aku ke depannya untuk tetap bereksistensi di dunia aku sekarang. Sebenarnya cuma gitu doang. Kayak misalnya aku kenal sama ini, ya aku cuma nanya doang. Awalnya cuma nanya, misalnya mas atau teh atau mbak atau pak gitu. Pasti aku nanya gitu, kalau kayak gini gimana, ini gimana. Yang dimana kenapa aku nanya sama mereka, karena aku percaya mereka bisa menjawab itu. Terserah mau dia temenan sama aku atau dia mau berkelanjutan, mau dia gak, kayak gak mau ngejawab, ya terserah sih. Yang paling enggak aku udah nyoba gitu. Nah kalau pansos sendiri, ya kalau itu dikatakan pansos dan sebagainya, gak tahu juga sih.
Ya jadi ngejawab Sako tadi, memang ya kalau dari segi pansos tinggal mikirin aja
tujuannya apa gitu kan.
Iya.
Dan balik lagi sama target sih yang kita pengen panjat tadi, kasar yang panjat. Ya kalau memang mau ya silakan dilanjut, kalau nggak mau ya jangan dipaksa dong. Nggak bisa macam, mungkin memang di
orang yang kita pengen panjat tadi ya
punya alasan tertentu gitu untuk melindungi dirinya sendiri.
Bisa jadi, atau bisa jadi ya misalnya si yang katanya yang mau dipansos ini memang baik, dia kayak aku tuh seneng ngebantuin orang, ya kan? Jadi kayak gara-gara, paling enggak gara-gara aku dia bisa jadi kayak gini. Ya misalnya dia memang orangnya sebaik itu, ya ya gak apa-apa juga gitu. Ya mau pansos kayak mau apa ya terserah gitu. Kan ada yang memang temen kita tuh kayak tolong dong diginiin, tolong dong bawa aku kesini biar aku kenal ini. Ada, serius ada yang kayak gitu. Dan kalau aku pribadi gak masalah, serius. Karena aku seneng ngebantuin orang gitu. Karena aku pun sering dibantuin juga gitu. Nah paling enggak ketika misalnya aku ngebantuin dia dalam sosial atau sebagainya, tapi kan tetap tergantung di temen aku itu bisa ngebawa diri apa enggak. Nah tetap balik-balik diri, aku cuma ngebukain gerbang doang nih. Ya udah kalau kamu bisa ya jalan aja, kalau memang dia gak bisa ya udah, yang penting kita udah ngebukain pintu nih ya. Gitu
ya, jadi ya tujuannya apa dulu lah intinya gitu. Maksudnya niatnya apa sih mau ngelakuin hal seperti ini? Pasti ada kata yang jauh lebih manusiawi, jauh lebih sosial tentang kata panjat sosial ini ya. Karena kan ini kan sebenarnya adalah tren ya. Cuman nggak tahu nama bagusnya apa, nggak ngerti. Tapi intinya semua itu tergantung dengan niatnya sebagai apa. Gitu doang.
Sama satu lagi, aku ada baca caption champion untuk di dunia kopi. Dia bilang gini, jadi dia tuh kan home brewer banget, independen, tapi dia bisa mewakili Indonesia untuk dunia. Nah di captionnya itu dia bilang, ya dong si yang champion ini kenapa bisa menang dan bisa sampai sejauh ini, karena temenan sama ini, sama ini, sama ini. Dalam arti temenan sama ini yaitu orang yang expert di dunia kopi gitu. Nah yang dimana dia ngebahas gini, ya iyalah kan kalau kita mau temenan, kalau kita mau wangi berarti kita temenan sama tukang minyak wangi. Nah kalau kita temenan sama pandai besi nih, paling nggak kita kecipratan apinya kan. Nah itu tergantung kita sih. Ya kalau kita mau bagus, kalau kita mau terus berkembang, ya kita cari teman yang memang bisa ngebantu kita berkembang. Gitu. Itu aja sih.
Intinya saling bantu, saling subsidi. Dan yaudah kalau saran aku, ya nggak usah suzon dulu gitu. Cobain aja jalanin. Toh juga kalau proses awal-awal perpanjatan tadi juga pasti nggak akan banyak ngerugiin diri sendiri kok. Jadi nanti ya pasti bakal nemuin solusinya gitu. Nah kita pertanyaan terakhir kali ya, maksudnya dari masukan teman-teman.
Oke, ini ada dari
nih, Pratam aku Haris ya.
Oh bukan.
Ini pengen ngebahas ini nih.
Mana nih? Aduh.
Dari Afdeka.
Aduh.
Toxic relationship dalam keluarga. Wah. Ini agak sensitif tapi
sensitif parah.
Agak sensitif tapi penting untuk dibahas.
Iya sih.
Lintang sendiri punya masalah seperti ketoksikan ini
di dalam keluarga ya?
Ya.
Bukan dalam hubungan ya?
Kalau hubungan itu termasuk keluarga sih nggak ada masalah.
Masa iya, Pak? Ya kan jomblo, Pak.
Eh, teman-teman Lintang jomblo ya, nanti Instagramnya ada di Instagramku. Jadi kalian bisa langsung follow. Tinggal di DM kalau mau DM, tapi DM-nya jangan halo lagi apa ya. Itu pasti nggak akan dibalas ya, Tang.
Udah makan belum gitu?
Jangan. Pura-pura cari cuan aja gitu, misalnya. Tang lagi shifting nggak gitu-gitu?
Atau Lin, aku mau buka ini nih, bisa?
Buka usaha, butuh konsultasi. Cari aja, kan nggak harus ngerti dulu ini.
Tahu nggak kalau beli ini di mana?
Itu topik awal untuk membuka obrolan dengan Lintang.
Lintang ya. Karena biasanya kayak gitu jauh lebih sering dibalas ya. Betul. Daripada halo, apa kabar, halo.
Anak mana nih?
Anak mana nih?
Udah gak zaman, ini bukan zaman buang bonus teman-teman. Ini jangan kayak gitu lagi ya. Ya jadi gimana nih soal toksik? Ada nggak?
Kalau di dalam keluarga pasti ada. Apalagi ya untuk kita yang sedang mengejar mimpinya, anak-anak muda terutama, yang dimana mimpi-mimpi anak muda sekarang itu bagi orang tua tuh aneh-aneh. Ya enggak sih, kayak yang misalnya aku memutuskan di zaman aku sekolah tuh aku masuk di dunia kopi. Yang dimana kata buya aku, jadi aku manggil orang tua aku Umi Buya kan. Nah, kata buya aku, ya udah ini kan cuman main-main doang, seru-seruan doang. Ntar setelah ini ya cari aja kerjaan. Nah dulu aku tuh SMK Kimia Analisa, yang dimana buya aku berharap aku tuh kerja di instansi pemerintahan, di analytical gitu. Nah yang dimana buya aku menganggap ya udah nih cuman main-main doang gitu, cuman seru-seruan doang. Nah sedangkan aku menganggap ini gak seru-seruan doang, ini tuh serius gitu. Yang dimana itu kan langsung gak langsung itu kan toksik sih bagi kita. Kepikiran dong, aduh, secara nggak langsung kita kayak, secara nggak langsung kayak nggak disupport dong, gitu. Yang dimana kita jangan patah semangat sih, gitu. Sebenarnya untuk anak-anak muda yang sedang mengejar mimpinya, sebenarnya itu yang paling penting itu meyakinkan keluarga atau orang tua bahwasanya apa yang sedang kita kejar itu benar-benar gitu, benar-benar bisa menghasilkan secara materi, benar-benar bisa membanggakan secara harkat martabat gitu. Nah, kalau aku pribadi itu menjadi trigger sih, trigger buat aku mencari celah bagaimana ya caranya atau menimbulkan rasa kepekaan jauh lebih tinggi, bagaimana aku bisa jauh lebih maju daripada sekarang. Aku bermula di dunia kopi dari ngebar, dari kedai kopi lah kan, ngebar yang dimana ya aku orang Medan ya. Ketika aku minta izin aku mau kerja di kedai kopi, pemikiran orang Medan, kedai kopi itu ya ulai kareng, kopi, kedai kopi Aceh, oh, yang tarik-tarik gitu. Nah, di pikir keluarga besar aku tuh aku kerjanya di situ. Yang dimana kan orang tua aku di kabupaten, aku di sekolahin di Medan. Yang dimana pasti aku harus ngekos, biayanya jauh lebih gede dan sebagainya. Berarti ada over budget lah untuk nyekolahin aku, dan sekolah aku tuh kayak favorit gitu. Nah, rasa ekspektasi mereka pasti beda dong sama apa yang sedang aku jalani kemarin. Kan aku di kimia analis, aku malah di kopi. Yang dimana pemikiran mereka tuh kopi tarik, terus abang-abang gitu, teh susu gitu-gitu, nah yang gitu-gitu, padahal enggak kan. Cuman dengan begitu aku kayak nyari cara, gimana ya cara mereka bisa paham secara simpel, bagaimana mereka bisa mengerti secara simpel gitu. Nah itu juga kenapa aku ikut kompetisi. Awal mula aku ikut kompetisi di dunia kopi sebenarnya alasannya cuma simpel, pengen ngebuktiin ke orang tua bahwasanya ini tuh bisa membanggakan loh gitu. Ini tuh
jadi secara tidak langsung yang kenalin ini loh kopi.
Iya, nah ketika aku ikut kompetisi sebenarnya pengen ngebuktiin ke Umi Buya aja bahwasanya ada kok ini kompetisi dan ini bisa membanggakan gitu. Nah dari kompetisi kecil-kecilan terus menang dan sebagainya, jadi ketika aku pulang ke rumah, ke kabupaten itu kan, aku ntar ngebawain si piala itu, sertifikat, terus ntar ngeliatin video pas aku lagi ngebar. Ya kayak gini loh kerjaan anaknya gitu. Nah dengan kayak gitu lambat laut mereka ngerti dan aku jadi ketagihan untuk kompetisi. Bagus dong buat aku, jadi aku jauh lebih peka terhadap dunia kompetisi yang kayak oh kayak gini, oke gini. Terus aku selalu ngikutin perkembangan di nasional gitu, karena goals untuk kita kan pasti nasional dulu kan gitu. Nah ya toksik itu pasti ada di keluarga, baik dari orang tua sendiri atau keluarga besar. Karena keluarga besar, keluarga aku kan agama banget gitu. Terus tiba-tiba aku di dunia kopi yang banyakkan laki dan dunia malam gitu kan, dalam arti kerjanya malam dan sebagainya. Jadi kayak yang pasti wah bumerang banget buat aku, apalagi aku mulainya umur ya masih kecil parah lah.
Ya jadi ya balik lagi, memang toksik itu bisa muncul karena adanya tidak kepahaman.
Ya.
Adanya salah paham, adanya salah komunikasi, adanya informasi yang salah masuk ke dalam keluarga. Apalagi kita ngomongin jenjang umur.
Gap banget ya.
Iya. Kita anggaplah kita ada di umur di kisaran 17 sampai 23 atau 25 gitu. Sedangkan orang tua kita sendiri udah berumur 40 ke atas, bahkan 50 ke atas gitu. Dan kita sudah secara teori berbeda generasi gitu. Dan hal yang terkenal di zaman mereka dan hal yang terkenal di zaman kita pasti berbeda. Hal yang dianggap tabu bagi mereka dan hal yang dianggap tabu bagi kita pasti berbeda. Bahkan kalau kita ngomongin dari kitab pun, dari Al-Quran pun, itu terdiri dari 3 periode yang berbeda. Jadi misalnya di awal dibilang sebenarnya ada sholat jamak yang tidak boleh misalnya yang di awal, tapi setelah di surat lain disebutkan ini boleh dilakukan asal ada ini. Jadi selalu ada pembaharuan. Kalau di undang-undang sendiri ada amandemen. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Dan gimana caranya untuk kita menerima kebutuhan baru tersebut? Ya cari tahu dulu ini kebutuhannya untuk apa. Terus juga ini tuh apa? Kenalan aja dulu. Jadi intinya ya semua ketidaksalahpahaman tadi ya gara-gara kita nggak mau kenalan dulu sama si permasalahan ini dan selalu nganggap ini loh yang paling benar, ini loh yang paling benar. Kan kita sebagai anak suka berpikir seperti itu ya, di dalam keluarga kok orang tua gini-gini banget sih. Memang benar mereka udah memakan banyak asam garam, tapi kan nggak ada salahnya kita sharing ke mereka ini loh sebenarnya dunia yang terjadi sekarang dan mungkin mereka nggak tahu. Dan kita sebagai anak harus banget sopan kepada mereka, karena ya mereka sangat berjasa buat kita. Kalau nggak ada mereka nggak ada
kasar,
nggak ada duit mereka gak untuk kerja kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa sejauh ini, kita nggak bisa kerja di bar dalam coffee shop.
Mau gimana pun
sejelek-jelek ya, apapun
ceritanya jangan langsung kayak orang tua aku mau gini. Iya, kita nggak bisa nyalain. Kadang kita aja dia dibalik apa kita ngerti apa yang dirasain orang tua kita, enggak kan gitu.
Pasti dia juga punya alasan kenapa orang tua kita ini bersikap seperti itu ke kita, iya kan?
Iya benar.
Jadi kalau kita tarik lagi ke obrolan kita sebelumnya, kayak kita ngomongin soal customer gitu, kenapa customer ini kok judes banget ya ke kita, padahal kita nggak tahu customer ini sudah ngelaluin apa aja sebelum datang ke coffee shop.
Benar. Jadi jangan langsung ngejudge.
Nah, itu dia. Jadi inti dari obrolan panjang kita yang kurang lebih 50 menit ini, coba kenalan dulu deh sebelum ngasih kesimpulan tentang apa yang kamu kenali. Tuh. Jadi sebelum nganggap orang ini sombong, sebelum orang ini nganggap orang ini baik, dermawan segala macam, coba deh kenalin dulu. Dan kenalinnya secara langsung ya, bukan kepo-kopoin dari orang kayak ini Lintang gimana sih orangnya, ini Kukuh gimana sih orangnya, nggak gitu dong. Kalau kayak gitu caranya nanti malah terjadi misinformasi. Cari aja sendiri,
jangan langsung ngejudge ya. Paling nggak misalnya pun kata orang A, ya kan itu pandangan dia. Betul. Belum tentu A juga di kita, bisa jadi Z gitu, jauh banget kan, jomplang gitu.
Buktiin sendiri aja,
ntar waktu akan memberikan jawaban yang kau minta. Seperti itu. Akhirnya kita udah di penghujung diskusi 3.10 ini di episode 7 bersama Lintang. Terima kasih banyak Lintang udah meluangkan waktunya.
Aduh, sama-sama Kuku. Makasih banyak udah dengerin celotehan anak kecil.
Ini boleh kasih tahu gak nih Lintang kerja di mana?
Untuk sekarang aku kerja di PT 372 Kopi Indonesia, atau mungkin kalau anak Bandung taunya 372 Kopi. Nah, aku di PT-nya. Aku sebagai business development, strategi communication and relationship.
Jadi kalau teman-teman pengen ngepoin Lintang lebih jauh, datangin aja ke 372 yang di Setiabudi ya?
Iya, karena kantor pusatnya di sana.
Jadi kalau teman-teman ketemu Lintang langsung aja datengin. Nah, jadi untuk episode selanjutnya, episode ke-8, 9, insya Allah bakal banyak bintang tamu lagi. Dan kalau teman-teman pengen nitipin keresahannya, nitipin topik-topik apa aja yang pengen dibahas, kalian bisa email sekali lagi di diskusi310@gmail.com. 310-nya angka ya, jadi diskusi310@gmail.com. Sedangkan kalau mau melalui direct message di Instagram, bisa langsung ke Instagram pribadiku aja, karena memang diskusi 310 gak ada Instagramnya. Jadi bisa langsung di @pratamakukuhb. Nah, nanti untuk Instagramnya Lintang sendiri, aku bakal taruh di di tag snap Instastory, dan juga di description podcast gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum teman-teman. Dadah.